dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu me Serbinë dhe zhvillimi ekonomik, sfida kryesore të qeverisë ardhshme të Kosovës. Vendimi BE-s për negociatat përcaktues i zhvillimeve të brendshme politike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 1.900.000 kosovar kanë të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Institucionet kanë bërë të gjitha përgatitjet për procesin e organizimit dhe mbarvajtjes së tyre. KQZ-ja thotë se janë gati për të organizuar zgjedhjet, ndërka shoqëria civile ka rreth 3.000 vëzhgues në teren. Në anën tjetër, Prokuroria e shtetit ka caktuar rreth 100 prokuror kujdestar, ndërkohë që zgjedhjet vëzhgojnë edhe nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Me 6 tetor, qytetarët e Kosovës që kanë të drejtë vote, pritet të nënshtrohen procesit zgjedhor, ditë kjo kur Kosova mban zgjedhjet parlamentare. Në këto zgjedhje të drejtë vote kanë më shumë se 1.900.000 kosovar, që do të kenë mundësinë të votojnë për partit apo kandidatët e tyre të preferuar për deputet. Për zgjedhjet e 6 tetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur. Në KQZ thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet sa i takon organizimit dhe mbarbajtjes së procesit zgjedhor. Sipas këtij institucioni, të drejtë vote në zgjedhjet e 6 tetorit kanë saktësisht 1.937.869 votues. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor, Valmir Elezi, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto zgjedhje janë më shumë se 100.000 votues të ri.
Pra janë 111.733 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2017. Nga këta 111.733 votues, janë 87.180 votues të rinj që pas zgjedhjeve lokale të vitit 2017 kanë arritur moshën 18 vjeç, e që do të votojnë për herë të parë në këto zgjedhje, si dhe janë 24.553 votues të tjerë që nuk kanë qenë pjesë e listës votuese të këtyre zgjedhjeve, por që mund të konsiderohen si votues të regjistruar për herë të parë në regjistrin qendror civil midis dy zgjedhësh ose që janë pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës.
Sipas KQZ-s, në këto zgjedhje do të hapen 895 qendra të votimit, megjithsejt 2547 vendvotime, të cilat do të hapen në ora 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00. Procesi zgjedhor do të vëzhgohet nga një trup i më shumë se 40 organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë bashkuar në koalicionin Demokracia në Veprim. Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile Demokracia në Veprim do të kenë vëzhguesit e tyre në të gjitha qendrat e votimit në Kosovë. Sipas Blerta Aleut nga Demokracia në Veprim, ditën e zgjedhjeve do të jenë të angazhuar më shumë se 3000 vullnetar, të cilët do të raportojnë për çdo parregullsi që mund të paraqitet gjatë procesit të votimit.
Do të jemi në secilin vend votim, dikon 3000 vullnetar janë të angazhuar në këtë proces, do të mbulohen gjitha vendvotimet, do të kemi qendrën e thirrjeve, do të jemi prezant përmes konferencave për media në kohë reale për të kuptuar gjitha rezultatet dhe zonat që na vijnë nga tereni. Për çdo parregullsi ne do të jemi aty për ta raportuar. Koalicioni i OEQ-ve Demokracia në Veprim përbëhet prej 4-5 organizatave partnere dhe është i shtrirë do të thotë në të gjithë territorin e Kosovës.
Procesi zgjedhori 6 tetorit do të vëzhgohet edhe nga një mision i gjerë i Bashkimit Evropian. Rreth 30 vëzhgues dhe analistë të këtij misioni janë vendosur në Kosovë që nga fillimi i muajit shtator. Njëjt si herëve të kaluara, edhe në këto zgjedhje në total do të jenë rreth 100 vëzhgues nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që do të vëzhgojnë procesin e votimit dhe numrimit me 6 tetor. Ky është misioni i 5 i vëzhgimit zgjedhjeve në Kosovë nga Bashkimi Evropian që nga viti 2013. Ndërkohë, policia e Kosovës do të kujdeset për mbarvajtjen e procesit, si dhe transportimin e materialit zgjedhor. Bajram Shabani nga policia e Kosovës thotë se ky institucion ka ngritur kapacitetet e nevojshme për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Për të siguruar një proces të drejtë zgjedhor, rol të rëndësishëm ka edhe Prokuroria e Shtetit, institucion ky që ka të caktuar 100 prokuror kujdestar në nivel vendi për ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. Koordinatorja nacionale për zgjedhjet në Prokurorinë e Shtetit, Laura Pula, ka thënë se prokurorët do të kujdesen që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme të parapara me ligj ndaj personave që mund të shkelin ligjin duke dëmtuar procesin zgjedhor.
Bazuar në kodin penal të Republikës Kosovës, ku janë të përfshime 11 vepra penale, mbashkësisht për elementeve që do t'i hasim dhe ndimeve të ndërmarra nga personat e caktuar do të reagojmë me kohë me një herë me ndalim të personave zë cilë do të binë ndeshme ligj.
Zgjedhjet e 6-tetorit u shpallën pasi me 19 korrekt të këtij viti. Aso kohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqjen nga kjo pozitë. Haradinaj arsyetoi dorëheqjen me faktin se ai kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krime lufte nga gjykata speciale e Kosovës me Selinë Hag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Shumë vështirësi do të presin qeverinë ardhshme të Kosovës e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të 6-tetorit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të bizneseve adresojnë shumë prioritete të cilat duhet të jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë theksohet si çështja më e rëndësishme me cilën duhet të merret qeveria e ardhshme e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dialogu dhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë një nga sfidat kryesore dhe për qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila do të formohet si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6-tetorit. Ndërkësh në planin e brendshëm, qeverinë sipas ekspertëve e presin shumë sfida, nga zhvillimi ekonomik deri te ato të sundimit të rendit dhe ligjit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të bizneseve adresojnë shumë prioritete të duhet të jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, luftimi i korrupsionit, fuqizimi i rendit dhe ligjit, si dhe liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga çështjet që sipas tyre duhet të adresohen nga qeveria e re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimësi kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për rifillim të dialogut, pasi që si i tillë ka ngesur që kur Kosova ju ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Demo Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit është çështja kryesore për qeverinë e ardhshme. Sipas tij, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve është parakusht i çdo procesi integrues.
Do të thotë se përket procesit të integrimit evropian, gjë e parë me cilën do duhet të merret qeveria e ardhshme është çështja e liberalizimit viza. Se në atë drejtim ndoshta duhet të mbizuar viza. E para duhet të kthehet një kip pozitive sa i përket dialogut të normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse normalizimi i marrëdhënieve nuk është kriter zyrtar i procesit liberalizimit vizave, është ajo çfarë i themi para kusht